kiipleyer azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Sugun 2020 ýylyň 29-njy apreli hepdeniň çarşamba güni. Sugunky programamyzda daşary ýurtlardaky türkmen partiýalary toporlary Berdimuhammedowyň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Garabogyň banky kartlardaky puly talon boýunça naklaşdyrmak düzenini girdi. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikada koronavirus ýolugynlaryň sany 1 million adamdan aşdy. Bu tutuş dünýä boýunça virus bilen keselenleriň üstün birine goýdur. Birleşen Ştatlarda virustan ölenleriň sany 58 mingden geçip, bu Vietnam urşy döwründe öldürilen Amerikalylaryň sanyndan hem köpdür. Johns Hopkins Universitetiniň maglumatlaryna görä, dünýäde virus ýokuşlarynyň sany 3.1 million adamdan aşyp, ondan ölenleriň sany hem 217 mingden geçipdir. Amerikada 28 aprelde virustan ýene-de 2207 adamyň helak bolandygy habar berildi. Alt hepden içinde virus sebäpli ýogalanlaryň sany 58348 boldy. Vietnamdaky 10 ýyl goly wagt dowam eden harby konfliktde Birleşen Ştatlaryň 58220 raýaty wepat bolupdy. Görküzijilerdäki ösüş testleriň germini artdyrmak tagallalarynyň fonuna gabat geldi. 29-njy aprelde prezident Donald Trump özüniň Twitter hasabynda testleriň germiniň artdyrylmagy bilen dünýäniň beýleki döwletleri bilen deňeşdirilendi. Virus ýolugynlaryň has netijeli ýüze çykarylmagy üçin mümkinçiligiň döreýändigini aýtdy. Amerikanyň käbir ştatlary we Ýewropanyň bir näçe döwleti virus ýolugynlaryň sanynyň kemelýändigini aýdyp, owal wagtda virusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ýerdilen çäklendirmeleri gowşatmak ugrundaky planlaryny işläp başladylar. Jemetçilik sağlyk işgärleri egirde çäklendirmeler uly depkin bilen gowşadylsa, onda koronavirusyň ikinji tolkununyň hem döremeginiň mümkindigini duýdurýarlar. Ýewropada virusdan iň köp ejir çeken ýurtlar Ispaniýa, Italiýa we Fransiýa çäklendirmeleri gowşatmak ugrunda seretaplalyk bilen çäreler durmuşy geçirip başlajakdyklaryny aýtdylar. Sol bir wagtda käbir çäklendirmeleriň saklanyp galjakdygy hem bellenilýär. Çekiýanyň paýtagty Praganyň etraplarynyň biriniň häkimi özüniň we başga iki resminiň sol sanda paýtagtyň häkiminiň häkimetleriň rus agentiniň olary aradan aýyrmak üçin iberlendigini mälim edeninden soňra polisiýanyň gorugy astyna alynandyklaryny aýtdy. Andrei Kollar bu barada 28-nji aprelde çykyş etdi. Mundanyň çek deriňe nişri rus harby ofitserinin adamyň janyny kast etmek missiýasynyň çäklerinde zäherleýiji madde bilen ýakynda Praga gelendigi barada makala çap edipdi. Çek premier-ministri Andrei Babiš bu iş bilen bagly eden özüniň ilkinji çykyşynda Çek Respublikasynyň öz ihtiýarly döwletdigini we dünýäniň hiç bir güýji tarapyndan özüniň içerki işlerine gatnaşmagyna çydam etmejekdigini aýtdy. Gurrunga giden 3 Çek resmiýeti özlerinin sol sanda Russiýanyň Pragadaky ilçhanasynyň öňündäki meýdança Kremliň öldürilen tankyçysynyň adyny dakmak we Sowet döwrüniň generalynyň heýkelini aýyrmak baradaky kararlary bilen Kremliň näýileligini döredipdi. Moskwa muňa jogap edip ýakynda Çek Respublikasyna garşy kiber hüjümlerini hem amala asyrmakda çykyp gelindi. Owanistanyň paýtagtynyň Goloy Kabul welaýatynda janyndan içiniň özüni partlatmagy netijesinde 3 adam öldi, başga da 15-i Goloy yaralandy. Bu barada İçeri işler ministrligi maglumat berýär. Çarşamba güni irden janyndan için hüjümçi Kabulyň Çar Asiýap etrawynyň Reskor tewitinde paraýat adamlaryň arasynda özüni partlatdy. Dip, ministerliň metbuat wekili beýanat bilen çykyş etdi. Çabar Asiýap etrawy Kabuldan 11 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Islamda mukaddes hasaplanýan Ramazan aýynda amala asyrylan hüjümiň arkasynda kimiň durandygy badawat belli bolmady. Talabanyň metbuat wekili Zabihullah Mujahid toparyň hüjümi öz höwüsçüleriniň gurnap gurnumandygy boýunça deriňe geçirýändigini aýtdy. Russiýada koronavirus ýolugynlaryň sanynyň artmagy bilen prezident Vladimir Putin ýurtdaky iş däl diýilip iglan edilen günleriň möhletini 11-nji maý çylyny uzaltdy. Russiýanyň Insem regionunda sol sanda paýtagt Moskwada hem koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen belli bir derejede giriş çykyş çäklendirildi. Russiýada virus bilen keselen 93558 adam resmi ýagdaýda hasaba alındy. Olaryň arasyndan 867 adam ýogaldy.